Călători în trecut cu Rareș Hăbeanu, pentru că istoria este mereu actuală.
Bun găsit la o nouă călătorie în trecut. Sunt Rareș Hăbeanu și astăzi vom vorbi despre istoria muzicii în interbelic și a muzicii lăutărești. Dar vom vedea că, de fapt, vom vorbi mai mult despre istoria muzicii pop la noi, o istorie foarte puțin cunoscută. Pentru acest subiect l-am alături de mine pe Bogdan Simion. Bună ziua, bine ai venit, Bogdan!
Bună ziua, bine te-am găsit și mulțumesc de invitație!
Ești cunoscut nu doar un cobzar foarte bun și între puținii cobzari și poate singurul de vârsta ta, dar ești cunoscut și ca un om care este foarte conectat și știe foarte multe despre istoria muzicii pe care o cântă, în special și nu numai.
Mie îmi place să spun doar că sunt curios și îmi place să spun că înainte să interpretez încerc să și împlinesc și încerc să și înțeleg ceea ce urmează să interpretez.
Și cumva o înțelegere 360 de grade.
Încerc. Nu știu dacă reușesc 360, dar încerc.
Bun, pentru această înțelegere ai scris și o carte, Voce din gramofon, o carte de dialog. Unde o găsesc oamenii?
A apărut la editura Icon, dar se găsește în exclusivitate pe Mag. Este singurul distribuitor al muncii mele, fie că e vorba de vinil, fie că e vorba de carte. Încă se mai poate comanda. La ultima mea verificare mai erau destul de puține exemplare. Am lansat o ediție scurtă, o ediție de lux, 1500 de bucăți. Și am, așa cum obișnuiesc, în momentul în care se epuizează tirajul fizic, cartea, bineînțeles, va fi disponibilă gratuit în format PDF pentru toată lumea. Am zis că astea 1500 de bucăți trebuie să fie pentru colecționari, pentru că noi știm că zilele astea cartea a devenit un obiect de lux, dar firește că toată lumea trebuie să aibă acces la ea de îndată ce se epuizează în format fizic, adică eu zic cât de curând.
Da, în această carte găsim nume cunoscute astăzi, precum Maria Tănase, Gică Petrescu, Zavaidoc sau Cristian Vasile, dar și nume mai puțin, cu mai puțină rezonanță astăzi, poate doar în cei mai în vârstă își mai aduc aminte de, nu știu, un Manole Stroici sau un Titi Botez, ori un Dorel Livianu, nume care nu mai spun astăzi mare lucru, și o să încercăm să le scoatem la lumină cât putem în această oră poveștile lor. Dar mai înainte de a discuta, de a intra în biografiile acestor importanți și vedete ale interbelicului românesc, să vedem ce însemna muzica în interbelic, ce muzică se asculta. Interbelicul e cunoscut ca micul, Bucureștiul interbelic e cunoscut ca micul Paris, ne place așa să avem o aură occidentală, dar după cum știm și am discutat și noi aici la călătorii în trecut, Bucureștiul care semăna cu micul Paris era doar centrul, pentru că mahalalele erau departe de a avea aceeași strălucire precum clădirile pe care le vedem și astăzi pe Calea Victoriei, de exemplu. Cum era muzica? Cum erau cârciumile respective? Unde se întâlneau oamenii? Ce ascultau? Cum se distrau?
În funcție de veniturile tale, puteai să ajungi la un local de la marginea Bucureștiului unde găseai un vin roșu bot de iepure, de dădeai cu căciula după câini, sau puteai ajunge într-un local unde o friptură și o sticlă de șampanie costa enorm. Putea foarte bine să coste aproape cât costa la Montmartre, cel mai luxos local din Europa a celor vremuri, nu în micul, ci în marele Paris de data asta. Deci, în primul rând, în capitalismul vechi, cum îmi place mie să spun, în capitalismul în care se băteau slugile și totuși nu existau atâtea anxietăți ca astăzi, oamenii, în funcție de cât îi țineau paralele, pe vremea aia sărăcia nu era o virtute, ca discursul ălălalt din 45 de ani de comunism, se duceau în locuri mai mult sau mai puțin accesibile. Muzica iarăși era extrem de diferită dintr-o zonă într-alta, dintr-un cartier într-altul, dar în general muzica avea, grosomodo așa să zicem, trei direcții. Exista o direcție de muzică, evit muzică populară, pentru că termenul de muzică populară a devenit un pic altceva după 1945 în sensul de muzica poporului, și atunci o să zic muzică țărănească. Deci exista o pătură de muzică țărănească, muzică țărănească viguroasă, adevărată, care reprezenta muzicile originale, unele dintre ele în curs de dezvoltare sau dezvoltate de niște decenii în toate zonele principale ale României, muzici din care s-au inspirat Petre Alexandru, Dore Livianu, Maria Tănase, creând însă unele noi, originale, sau muzici pe care le-a cântat ca atare. Cred că cel mai cunoscut exemplu până astăzi este Maria Lătărețu, care a cântat aproape exclusiv muzică țărănească, adevărată, gorjenească. Deci muzica pe care lăutarii romi o cântau țăranilor în diferite regiuni ale țării. Pe urmă, exista o pătură de muzică lăutărească sau muzică lăutărească țigănească sau muzică lăutărească urbană sau muzică lăutărească de mahala. Astea înseamnă cam același lucru. Ea încă nu-și stabilise de tot trăsăturile și contururile. Muzica asta a început să fie mai importantă abia odată cu venirea regimului comunist, dar există niște protopărinți ai acestei muzici. Unul dintre ei este Fănică Luca, pe care eu îl consider părintele muzicii lăutărești urbane, muzica aia tristă, depresivă, care preferă tonalitățile minore, care vorbește despre amar, despre viață grea, despre nefericire, o muzică îngâlgâită, lălăită, cum spun lăutarii, care amintește, deși n-are un echivalent exact nicăieri în Balcani, amintește de muzicile din Orientul Apropiat și din Orientul Mijlociu. Deci și asta era o muzică pe care o auzim mai ales la Fănică Luca, dar o auzim un pic și la Zavaidoc, o auzim un pic și la Marița Lătărețu când era mai tânără, la Ioana Radu, care a făcut ceea ce americanii astăzi ar spune multă apropiere culturală pe subiectul ăsta atunci, că ea le trăgea prima, că avea niște pile acolo. Și, bineînțeles, a treia muzică, care în perioada respectivă era dominantă, cel puțin pe înregistrări, pentru că trebuie să facem distinția între care era muzica care domina pe înregistrări și care era muzica care domina în stradă. De exemplu, Manole Stroici sau Mia Braia vindeau mult mai bine decât Maria Lătărețu și Maria Tănase, dar asta nu înseamnă că erau mai populari, ci doar că ascultătorii lor își permiteau aparatul de gramofon, aparatul de patefon și prețurile alea prohibitive la magazinul Barbu Lăutaru, magazinul muzical de pe Calea Victoriei, unde să cumpere acele plăci de ebonită, care nu erau deloc ieftine. Materialul din care se făceau se producea în America Latină.
Deci adresa unui public cu venituri mai mari.
Asta spun. Și atunci de-aia Mia Braia a vândut 5.000 de unități, în vreme ce Maria Tănase n-a reușit niciodată, până în 1945, cel puțin, să vândă atât de multe unități. Pentru că se adresa unui public mai elevat și cu mai mulți bani. Deci aceasta a treia categorie care este dominantă pe discuri este muzica pop cu sensul că suntem la RFI, music popular, nu? Sau popular music, cum se spune astăzi, adică un soi de străbunic al ceea ce am început să numim în perioada comunistă muzică ușoară. Nu sunt de acord cu titulatura, dar mă rog, cum nu sunt nici cu aia de muzică populară, dar asta e altă discuție.
Da, pentru că noi înțelegem, adică eu înțeleg și majoritatea, cred, celor ce puțin celor din jurul meu, muzica populară, acea muzică din zonele țării, că e Gorj, că este Maramureș, că este Ardeal, că este Moldova.
Nicolae Iorga făcea această distinție, tu știi că ai studiat istoria, între muzică poporană și muzică populară. Popular vine de la popularitate, poporan vine de la popor. Deci aia e muzică poporană, ce spui tu. Adică eu de-aia prefer să-i spun muzică țărănească. Oamenilor le sună un pic abraziv la ureche. Cum adică muzică țărănească? Tocmai ca să fie mai explicit și mai limpede la ceea ce mă refer. De ce? Pentru că și muzica țărănească tot lăutarii o cântau. Și muzica lăutărească tot lăutarii. Dar muzica lăutărească e o muzică a lăutarii. De-aia îi zice lăutărească. E pentru ei înșiși. Au inventat-o ca să-și o cânte lor într-o primă fază, că acum că le place și la români de jumătate de secol, asta e altă poveste, dar inițial muzica așa a apărut, a fost muzica lăutarilor pentru lăutari. Și vorbeam de această a treia categorie care domină înregistrările din epoca respectivă, această muzică pop de largă accesibilitate, de regulă de extracție occidentală, rumba, foxtrotul, bostonul, swingul, charlestonul, romanța rusă, dar mai ales, începând cu 1935 la noi, odată cu intrarea tango crazeului la noi, foarte bine reprezentat, cred că cel mai bine reprezentat este tangoul. Muzica apărută în cartierele țigănești din Buenos Aires și din Montevideo, în Uruguay, în Paraguay și în Argentina, promovată în America Latină, dar ulterior, prin intermediul înregistrărilor, disipate în toată lumea de către label-uri precum Columbia Records din Statele Unite și ajungând și în Europa, a lansat poate poate prima modă de tineret a planetei, înainte de rock and roll-ul anilor 50. A mai fost o modă în anii 30 când orice tânăr, că era din Filipine, că era din Japonia, altminte, uite, tango-ul Florentina pe care și eu îl cânt, se cânta și la Tokyo, în limba japoneză. Că erai un tânăr din Japonia, că erai un tânăr din Franța sau un tânăr din New York, dom'le, știai dansa tango. Trebuia să știi. Eu și astăzi mă duc la Gherla și întâlnesc oameni în vârstă de 60, 70, 80 de ani care cer un tango. E o chestie care a rămas cumva impregnată în cultura noastră. A venit un pic mai târziu decât în societățile occidentale. La noi cam în 35 s-a lansat povestea asta. Dar o parte din acești cântăreți, l-ai numit pe Cristian Vasile, l-aș aminti și pe Jean Moscopol, au fost într-adevăr niște regi ai tangoului. Adică peste 90% din repertoriul lor e format din tangouri. Nu e exclusiv, dar dacă stai să te gândești din 380 de cântece, tu vreo 350 să fie tangouri, înseamnă că te freca pe tine ceva la tangoul ăla. Era ceva, sigur, astăzi s-ar spune, și poate pe bună dreptate, că era o modă. Mă refer și la această modă în această carte.
Putem spune că, din punct de vedere muzical, și mă rog, la nivelul elitelor am stabilit acest lucru, în perioada interbelică, adică 1918-1938, eram la nivelul Parisului și a Londrei, dar mai ales Parisului, pentru că știm Les Années Folles, anii 20, era această efervescență din punct de vedere muzical și la noi?
Era o efervescență din punct de vedere muzical, dar noi nu trebuie să exagerăm. România niciodată nu s-a putut compara cu societățile occidentale. Pe vremea aia lucrurile stăteau destul de rău din punct de vedere social, din punct de vedere politic. Este un lucru pe care trebuie, eu simt nevoia să-l amintesc de fiecare dată. Noi ne amintim de perioada interbelică, mai ales astăzi, ca de o epocă mai degrabă de dreapta, dar uităm că ziare precum Socialistul sau Adevărul vindeau mii, uneori chiar zeci de mii de ziare. Exista un puternic sentiment comunist în tenebrele societății, pe dedesubt, prin ganguri și prin case conspirative, unde se dormea cu pistolul sub pernă. Existau oameni ca Silviu Brucan, care scriau, trăgeau niște articole de speriau copiii pe mahalale, dacă le erau citite articolele respective. Deci asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că noi până în 1926, cu niște excepții absolut punctuale la care nu m-aș referi acum, cum e Gheorghe Daiol, cum e Elena Văcărescu, cum e, mă rog, sunt câțiva care au imprimat fie poezii, fie cântece în limba română, noi mai devreme de 1926 nu prea avem așa multă muzică înregistrată. Avem câteva bucăți. Bucățile încep în 1914 cu înregistrările electrice pe cilindrii Edison, dar cam odată cu Marin Teodorescu Zavaidoc, 1926, avem și noi un star. Într-adevăr, avem un cântăreț și deja suntem în 26. Deci aș zice că totuși primii 10 ani din perioada interbelică, poate că erau vii, dar neexistând tehnologia sau nefiind atât de accesibilă, era destul de complicat să-ți înregistrezi vocea. Există, dar excepțiile sunt punctuale. Pe urmă, aș spune că epoca respectivă e marcată de tot felul de curbe de sacrificiu, de niște prim-ministri care mai veneau din când în când în parlamentarismul ăla obosit, în care vorbeau foarte lung și foloseau și cuvinte franțuzești, cu credință în Dumnezeu, știi cum se vorbea în Regatul României, că era, noi am mai auzit niște bătrâni după 90 care săracii au fost chinuiți zeci de ani în închisori, dar mai ieșeau acolo, se pupau cu regele și spuneau altă curbă de sacrificiu. E a șasea oară când se taie salariile pe anul ăsta. Lumea protesta în stradă și ăștia purtau papioane de la niște branduri pe care n-avem voie să le rostim acum, că mai există și astăzi brandurile alea și ar zice că face reclamă la ele. Constantin Tănase chiar era endorser la cea mai luxoasă companie de tacâmuri care există până astăzi în Franța și care de aproape 2 ani de zile distribuie și în București din nou după 100 de ani, ceea ce e fantastic, dar ne întoarcem la ce am zis la început. Dacă e fantastic, dacă te țin paralele. Deci este o lume a contrastelor, este o lume în care nu e totul roz, e o lume în care exista și foarte multă suferință, suferință la care mă refer când vorbesc de copilăria lui Fănică Luca cu cei 14 frați ai lui, când vorbesc de copilăria Mariei Lătărețu, care se trage dintr-o familie de 16 frați care au trăit în 4 pe 4.
Și au trăit toți, că era și mortalitatea foarte mare așa.
Bineînțeles că jumătate dintre ei mureau până acești protagoniști ai noștri împlineau 10 ani. Nu știu, de fiecare dată când vorbim de epocile astea, trebuie să ne gândim ce însemna o durere de dinți, ce însemna să-ți îngropi jumătate din copii, ce însemna totuși să vii dintr-un cartier țiganesc sau să vii dintr-un sat sărac din Munții Gorjului, sau chiar să fii o fată de la Mahala care își dorește și ea să fie dizioză ca la Paris. Se încerca a fi ca acolo, pentru că aș spune și un aspect pozitiv, că noi ne uitam, aspiram către Occident, ne uitam cu dragoste și uneori cu invidie, că de ce nu se poate și la noi să fie ca la ăia, dar funcționam mime cel mai mult și, bineînțeles, la o scară mai redusă. Aș zice că întocmai ca astăzi.
Ai spus de Constantin Tănase, practic, cred că înaintea Mariei Tănase, el a fost primul superstar adevărat al României. Bun, el nu cânta, el făcea teatru
mai
de revistă.
Mai și cânta.
În teatru
sigur.
De revistă,
da,
sigur.
Da, da.
El a fost primul superstar adevărat al României. Știm că chiar a reușit să o aducă pe Josephine Baker, care era o mare vedetă, un fel de...
A plimbat-o într-o căruță. Plimbat-o într-o căruță cu struțul pe celebra cântăreață de culoare Josephine Baker, care a înțeles destul de repede vrăjeala, a fugit din America și s-a mutat la Paris, unde a trăit până la adânci bătrâneți o viață foarte bună, foarte liniștită, foarte frumoasă și fără tumultul ăla agitat social al Statelor Unite. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu persoanele de culoare în Statele Unite ale Americii, nici pomeneală de așa ceva în Europa. Și atunci mulți, bine, ea n-a fost singura, mulți muzicieni de jazz și muzicieni de blues în anii 20-30, când au venit la Paris, la Paris au rămas.
Deci Parisul era creuzetul artelor, da.
S-au mai întors unii dintre ei când a început războiul. Da. E adevărat, unii s-au mai întors.
Mare se vrei.
Dar mulți au venit și au rămas în Europa, e cazul și lui Josephine Baker. Sigur că Constantin Tănase a fost un mare star, eu l-am numit pe Zavaidoc primul superstar, pentru că Zavaidoc a ajuns cumva, începând cu 1914-1916, l-a cântat pe front și în primul război mondial, a fost la spectacolele organizate de Tănase, unde participa și George Enescu pentru ridicarea moralului trupelor. Zavaidoc a fost chiar și milionar din povestea asta, cu adevărat milionar, avea aproximativ 5 milioane de lei în conturile Băncii Marmoroș.
Adică mai mult decât Tănase.
Da, în condițiile în care un secretar de stat câștiga cam 80.000 de lei pe an. El avea deja 5 milioane de lei puși deoparte, pentru că avea un model de business foarte interesant, poate vom apuca să ne referim un pic la el, în sensul că cânta doar cu frații lui, îl învățase așa un avocat de la Pitești și tot business-ul rămânea în familie, nu împărțea cu orchestra, nu împărțea cu orchestratorul, cu dirijorul, era orchestra fraților Teodorescu, frățiorul la vioară, surioara Zoe la pian și el cu vocea. Și în final, mă rog, a mai venit și un contrabasist, tot de la el din familie, orchestra fraților Teodorescu, adică totul era licențiat de el pentru el. A înțeles foarte bine povestea asta.
Și el și-și făcea textele, și compunea melodia?
Nu, cântecele pe care le cânta erau fie din folclor, fie romanța aia românească veche a lui Ionel Băjescu Oardă, de la începutul secolului 20, romanța de salon cu miros de nuc, dar și cântece pe care îi le scria Ionel Fernic. El a fost foarte bun prieten cu Ionel Fernic, atât de bun prieten încât majoritatea romanțelor pe care le-a imprimat au fost scrise de Ionel Fernic pentru el, inclusiv celebra Să nu te super că te înjur, care nu cred că i s-ar fi potrivit nimănui, nici lui Vasile, nici lui Moscopol, băieții ăia drăguți, metrosexuali și frumușei, nu ți-ai fi putut imagina că îi cântă unei femei Să nu te super că te bat, că nu sunt rău din fire. Aia numai lui Zavaidochi se potrivea și Ionel Fernic știa foarte bine de ce scrie. Cum scriu și acum ăștia, ca să mai rămânem un pic pe postul ăla de radio, că am auzit o enormitate și știi cum e, un mic scandal totdeauna ajută un cântec să intre în memoria colectivă, chiar cred chestia asta. Dar în același timp, Constantin Tănase este, ca să mă întorc la Constantin Tănase, este într-adevăr părintele show business-ului românesc. Mai degrabă decât să-l numesc primul star, primul superstar, prima vedetă, prima celebritate, l-aș numi într-adevăr începutul show business-ului, pentru că el a fost omul care a înțeles că e nevoie și de o poantă de ochiată, e nevoie și de o pocnitoare chinezească, e nevoie și de un fachir care înghite cioburi și înghite cuțite, e nevoie să avem și niște fete, dar în actul 2 poate să vină George Enescu să tragă cu orchestra simfonică ceva. A înțeles că poți să te duci și sus și jos în ideea de a face un spectacol complet. Numai unele dintre show-urile lui de la începutul anilor 20 aveau până la 6 decoruri diferite. Nici nu-ți imaginezi cât de complicat este să le... Toate se construiau din oțel, din fier, din lemn, unele erau mecanice, se deschideau, se închideau, aveau un colț de stradă, aveau, de fapt așa și arătau reclamele în presă pe vremea aia, vă așteptăm cu 6 decoruri noi, avem și un colț de stradă, avem și un colț de cârciumă. Era o muncă incredibilă și el, bineînțeles, tot timpul s-a raportat la Music Hall, la Revue franțuzesc, la Vaudeville, tot o tradiție veche franceză, dar, bineînțeles, și la cabaretul german, care probabil că a fost cea mai importantă influență pentru zona asta de show business.
Ai adus aminte de Zavaidoc și nu pot să nu te întreb, evident, despre această dispută care cumva a rămas în conștiința noastră cu Cristian Vasile, cu Zaraza. Cât adevăr este în acest mit și cât este doar așa o poveste pentru a crea, a aduce încă o aură de mister asupra muzicii din Interbelic și asupra oamenilor din Interbelic?
Povestea Zaraza a apărut în colecția De ce iubim femeile, scrisă de Mircea Cărtărescu. Este un exercițiu de creative writing realizat de domnia sa în anul 2004, care ulterior a fost copiat cu Ctrl-C, Ctrl-V și distribuit pe Facebook fără autor, ca să o lămurim. Cartea respectivă tot timpul s-a așezat în librării la secțiunea ficțiune. N-a spus nimeni niciodată vreodată, iată ce documentar am făcut eu. Este doar un exercițiu al unui scriitor genial care le îndrăgea muzica celor doi și și-a imaginat cum ar fi fost să fie rivali. Acest cântec, Zaraza, ca să ne referim întâi de toate la el, a apărut în Uruguay, a fost scris de Benjamin Alfonso Tagle Lara, mare compozitor de tango, rom din Uruguay, a câștigat locul 2 la festivalul de la Montevideo și în vremea respectivă țările din America Latină, mai ales Paraguay, Uruguay și Argentina, care își disputau și își dispută până astăzi inclusiv în patrimoniul imaterial UNESCO, nu e foarte clar unde a apărut tango în aceste trei țări, e patrimoniu comun, cum avem și noi mărțișorul cu martenița bulgărească. Clar e o cultură regională, dar nu e o cultură națională, de fapt.
Deci noi știm că e tango argentinian, așa ne-a rămas în
pentru
memorie.
Pentru că brandingul ăla a fost și să nu uităm că totuși Carlos Gardel, marele argentinian, era pe jumătate francez, de-aia și prins tango-ul după aia la Paris. Mă rog, ce vreau să spun este că când decelul respectiv a luat locul 2 la festivalul de la Montevideo, pare mi se în 1929, și pe vremea aia asta era premiu, locul 1, 2 și 3 erau imprimate pe placă și exportate internațional. Uite, domnule, a mai apărut un tango nou din țara mamă a tangoului, care bineînțeles era preluat în pripă și se plăteau drepturi de autor și de la Columbia din America și de la Omo Court și Odeon din Berlin și de la His Master's Voice din Marea Britanie, toate casele de discuri mari plăteau drepturi lui Benjamin Alfonso Tagle Lara ca să-l cânte și Piotr Leșcenco la Moscova și Handi la, în Polonia și Cristian Vasile și Manule Stroici în România, ca zicem așa. Bun, în România i-a fost imprimat pentru prima dată cu un text original și pe tine or să te doară, care nu pomenește Zaraza în niciun fel, dar ăla-i cântecul, imprimat de Manule Stroici. Ulterior a fost imprimat de Cristian Vasile pe un text de Nicolae Chirițescu împreună cu orchestra lui Daios Bela. Daios Bela, născut Kligman, evreu, pe jumătate maghiar, pe jumătate evreu, care a crescut la Berlin, care a condus una dintre cele mai mișto orchestre de jazz european din toate timpurile și care a scăpat de urgia aia nenorocită când l-au votat pe piticul ăla dement și a plecat în Statele Unite ale Americii un pic înainte să se îngroașe gluma în Germania. Foarte pe scurt, a devenit un hit foarte mare în 1931, în interpretarea lui Cristian Vasile, nu în interpretarea lui Manole Stroici, e adevărat asta. Noi ne-am reamintit-o auzind-o la o reclamă la Coniac până anii 2000, nu mai știam exact de acest cântec, numai hai să totuși să fim serioși, că nu le-am ținut minte. Că nu, România au memorie foarte scurtă, nu mai țin minte pe cine au votat acum 20 de ani, dar amită un cântec de acum 90 de ani, deci nu, asta e exclus. Însă, nici n-ar fi avut sens ca Cristian Vasile și cu Zavaidoc să fie rivali, pentru că cultivau o muzică foarte diferită. Cristian Vasile cultiva tango, modern, tineresc, industrial, agitat, unde corpurile se freacă unul de celălalt, în vreme ce Zavaidoc promova, să zicem, cântecul popular de mahala, de periferie, ăla de dă-i cu șprițul până la ziua și di-di-di murguledi, și mai ales romanța antebelică. Zavaidoc cel mai și cel mai mult a cântat Eduard Caudela, Alexandru Flechtenmacher, Ionel Băjescu Oardă, Ionel Fernic, romanța cu parfum de 1900.
De la epocă, așa.
Totul e fad, totul e virginal, parcul trandafirilor, parcul rozelor și crizantemelor, salcâmul, poarta care plânge și pianul care se aude din ultima cameră, muzica psihozei aristocratice de ultimă etapă. Nu? O muzică, mă rog, Dumnezeu s-o ierte pe bunica că nu îndrăznea să ridice gura la bărbat. Cam pe ce plângeau boierii. Na, că nu mai e lumea de altă dată și uite, domnule, mama, măsii, cau și femeile drepturi zilele astea.
Deci Zavaidoc n-a cântat niciodată
zaraza. N-a cântat niciodată tangouri. Zavaidoc nu a înregistrat niciun tango. Zavaidoc s-a oprit din înregistrat la jumătatea anilor 30, când Cristian Vasile era în cea mai mare vogă. Zavaidoc nu a imprimat niciodată tango, în vreme ce Cristian Vasile este regele tangoului. Deci, ei atât stilistic, cât și din punct de vedere al carierei, era o diferență de la cer la pământ. Cristian Vasile era un artist pentru tineret, în vreme ce Zavaidoc era un artist apreciat la mahala, de oamenii simpli și de boierii bătrâni și foarte bătrâni, care te-ar fi tras de ureche și ți-ar fi spus ei ce înseamnă să fii român.
Deci, practic, tu ai spus că Zavaidoc a fost primul superstar, deci, practic, Zavaidoc a fost primul, iar Cristian Vasile a fost al doilea, practic, era o stea în ascensiune sau chiar deja la zenit Cristian Vasile când Zavaidoc s-a oprit din cântat, din înregistrat.
Zavaidoc nu mai înregistrează de la jumătatea anilor 30, în vreme ce Cristian Vasile a înregistrat între 30 și 40. Cristian Vasile a fost cel mai bine vândut artist român din perioada interbelică și de departe artistul care a înregistrat cel mai mult. A înregistrat 284 de cântece. Este enorm.
Unde trăgeau acești oameni? Unde înregistrau? Aveam case de discuri în anii 20-30?
Nu. Prima casă de discuri a apărut în 1936 la noi, deci înainte de 1936, orice cuvințel în limba română cu siguranță a fost tras în altă parte. Sigur că în 1932 a apărut o casă de discuri mai accesibilă și mai aproape de noi prin forța lucrurilor, deschisă de un evreu la Sofia, Albert Pincas, care era și ceva rudă cu Dore Livianu, care se chema Lifa Pan Record. Era o corporație bulgarească, deținută de niște evrei cu business și în Grecia, cu business-uri și în Grecia și în Bulgaria pe vremea respectivă. La Lifa Record a imprimat Dore Livianu, la Lifa Record a imprimat prima dată Petre Alexandru Paremise și la Lifa Record a debutat pe disc Maria Tănase.
Cine plătea pentru
casele
aceste...
de discuri? Casele de discuri.
Deci ei plăteau, respectiv. Plăteau pentru ca Maria Tănase sau ca Gion să vină să sau Vasile,
da,
să
pentru că ulterior exploatau înregistrările, le vindeau în România. Deci aceeași orchestră trăgea cu trei cântăreți. Apăreau la poartă, există o poză celebră cu Efim Șelearov din Cernăuți, cu Piotr Leșcenco de la Moscova și cu Cristian Vasile, care s-au întâlnit la înregistrare la Berlin în 1931 și au făcut o poză toți trei. Orchestra este aceeași, Dajos Bela, care ei trăgeau același tango de trei ori. Din aceeași tonalitate, odată pe rusește, odată în poloneză, odată în românește. După care casa de discuri trimitea discurile în poloneză în Polonia, discurile românește în România și făcea business-ul local. Deci ăsta era motivul pentru care, sigur, dacă greșeai, era nenorocire, era foarte, foarte scump să tragi pe vremea aia, trebuia să înveți pe tren până ajungeai acolo câteva zile, trebuia să-ți repezi partitura minte și când intrai trebuia să o dai la prima cu o orchestră care... Bun, sigur, Cristian Vasile vorbea germana, dar gândește-te totuși ce însemna pentru Maria Tănase sau pentru Zavaidoc să se întâlnească cu niște muzicieni cu care nu vorbea aceeași limbă și cu care trebuia să tragă totuși un cântec. În 1936 apare primul studio de înregistrări în România. E important și aș vrea să-l menționez, să-l pomenesc. E locul unde s-au lansat Mia Braia, e locul unde și-a făcut mare parte din carieră Petre Alexandru, un loc unde s-a lansat Gică Petrescu. E vorba de studioul Electrecord. Studioul Electrecord a fost deschis de Nathaniel Mișonțnichi, un antreprenor evreu, care avea un magazin pe Calea Victoriei, instrumente muzicale și partituri Mișonțnichi. Pentru că înainte de epoca gramofoanelor și radiourilor, un cântec devenea pop prin câte partituri vindea. Soția ta știa să cânte la pian, apărea un cântec care era la modă, te duceai la magazinul de muzică, cumpărai partitura, eu aduceai soției și ea ți-o cânta în casă când era scurudele la o masă de Crăciun și zicea, uite, a apărut cântecul ăsta lui Flechtenmacher, ochi albaștri zdrăgălași, apropo de înainte de primul război mondial. Ei, odată cu apariția gramofoanelor și patefoanelor și radiourilor, hai să ne diversificăm și să producem într-o primă fază înregistrări electrice și apoi înregistrări acustice de bună calitate. Nathaniel Mișonițnichi, având acest magazin de instrumente, vânzând piane pe Calea Victoriei pe care scria Mișonițnichi and Co., în 1936 s-a dus la Berlin și a luat niște aparate second hand și a semnat un contract cu casa de discuri germană Cristal. Astfel a devenit Cristal Electrecord, era o franciză, deci nu era de sine stătător, era și foarte greu, era foarte scump să faci un business de la zero. Acest Cristal Electrecord nu era label, era studio de înregistrări. după care el putea licenția pentru un parandărăt pe care ei îl stabileau între ei, o putea dădea și la Columbia și la Odeon și la cine voia să o distribuie, de cine era distribuitorul. Studioul respectiv a rezistat capitalist, deținut de Nathaniel Michel Nisnicki până în 1948, când vine noua Constituție, de care sunt sigur că știi, care confiscă toate resursele solului și subsolului și toate întreprinderile individuale și toate firmele, indiferent de obiectul de activitate, inclusiv cele muzicale, bineînțeles. Moment în care statul român confiscă studioul Electric Cord, dar mai face un lucru, confiscă și nou apărutul Studio Columbia, care deja a apăruse la începutul anilor 40 pe Calea Victoriei, își făcuseră și Columbia un studio cu aparate de mult mai bună calitate decât avusese bietul Michel Nisnicki, dar adusese niște hârburi din Germania. De-aia sună atât de bine înregistrările Electrecordului din anii 50, pentru că practic statul român a furat cele mai bune aparate, le-a băgat într-un singur studio și a făcut casă de discuri de stat, care există până astăzi, Electrecord.
Hai să vorbim despre, m-a adus aminte despre Gion, care a făcut facultatea de medicină. De unde veneau acești oameni? Adică erau doar din zona săracă, din zona de Mahala, sau erau, cum era Maria Tănase, care s-a născut nu departe de locul unde înregistrăm această emisiune, în
Mahalaua Cărămidarilor, în scaune, da.
Da, în zona Belu.
Da.
Sau erau și oameni din clasa de mijloc sau chiar clasa superioară?
Majoritatea erau din clasa de mijloc, trebuia să știi o limbă străină ca să poți să semnezi un contract și să-l și înțelegi cu o casă de discuri, cum era cazul lui Jean Moscopol, care semna cu Pate Frer. Jean Moscopol vorbea 5 limbi. Ca să o lămurim. Vorbea greacă, care a vorbit-o în casă, vorbea spaniola, vorbea engleza, vorbea franceza și vorbea română. Majoritatea erau din clasa de mijloc. Există excepții punctuale, cum este Maria Tănase, cum este Maria Lătărețu, care se trage pe jumătate dintr-o familie românească, a lui Ion Borcan, și pe jumătate dintr-o familie țigănească, dintr-un celebru clan de lăutari, familia Culici de la Novaci, cum este Fănică Luca, care erau foarte săraci. Foarte, foarte, foarte săraci. Pe urmă există cazul, cum e Zavaidoc, de romi super înstăriți. Tata lui Zavaidoc cântase cu Costică Pompieru, care la rândul lui era nepotul unui celebru viorist care stătuse lângă Cuza la Unire. În Hora Unirii e reprezentat un unchi de-al unui coleg de trup al tatălui lui Zavaidoc în tablou în pânza lui Aman, e acolo. Mi-e place să glumesc că n-avem noi idee cât de masoni erau lăutarii aia, adică ea nu erau buni, zicem noi așa, lăutarii aia nu erau niște murdari de la colțul străzii, adică erau lăutari și lăutari, ca și în America, dau exemplu de fiecare dată, una era Burt Williams, care sigur că făcea tot spectacole de alea în care făcea pe circarul și pe clovnul săracul de el și se dădea cu pudră neagră pe față, dar el când își dădea machiajul jos, punea costumul ăla scump pe el și mergea în niște localuri unde 90% dintre albi din America nu aveau acces, ca să o lămurim. Adică una nu exclude pe cealaltă. Poți fi discriminat și extrem de bogat în același timp. N-ar trebui să confundăm aceste două lucruri. Pe de altă parte, marea majoritate, cum spuneam, Jean Moscopol, Ianis Moscu, dintr-o familie de greci, super înstăriți din Brăila, Cristian Vasile, fiul de judecător, Gheorghe Ionescu John, trimis la medicină, a studiat medicina în limba franceză, Titi Botez se trăgea dintr-o familie muzicală excepțională.
Să vorbim un pic de Maria Tănase, pentru că este un nume, poate cel mai cunoscut nume care a rămas. Cum a ajuns ea dintr-o fată, dintr-o mahala a Bucureștiului, un adevărat superstar? Pentru că, e clar, putem spune că pe ea este un element, adică un caz în care a lecomandat-o doar vocea și talentul, cum e acea glumă celebră, pentru că altceva nu avea posibilitate financiară, nu venea dintr-o familie în care în spate să aibă o tradiție în muzică, ca alții despre care am vorbit. Practic, la momentul în care ea s-a născut și în care a crescut, nu a recomandat nimic pentru a face o carieră strălucită în muzică.
Ea a avut o serie de norocuri în viață și mai ales a avut parte de o echipă de management excepțională pe care ea a avut acest dar să se înconjoare de oameni deosebiți. Iubitul ei, Sandu Eliad, născut Friedmanson, a fost omul care a tras o discredă pe scena de la Teatru Tănase. Constantin Tănase, coincidență de nume, nimic altceva, nu era unchiul ei sau ceva, și a spus: nu mai e cazul să te îmbraci în suzet și în lizet și să te faci că ți-a scăpat mărul din sân, ca să râdă lumea în primele rânduri la teatru. Încearcă să faci ceva serios, hai să te introduc unui prieten al meu. Sandu Eliad, sigur, filocomunist, sigur, fiecare seară se întâlnea la o țuică cu prietenii și spunea ce rahat e regatul României. Poate că era, poate că nu era, nu știu, asta ei știau. Hai să-ți fac cunoștință cu prietenul meu Harry Browner, să îți arate una alta. Harry Browner în vremea respectivă i-a croit repertoriu, un repertoriu extraordinar. De fapt, ce le lipsește lăutarilor astăzi, spun eu, Bogdan Simion? Repertoriu. Lăutarii astăzi cântă mai bine de 100 de ori decât cântau acum 100 de ani. Pentru că au acces la informație, au acces la muzică. Numai că insistă să cânte aceleași 5 cântece. Pentru un succes facil și pentru a lua banul repede. E, Harry Browner, așa ar fi făcut și Maria Tănase, cu siguranță. Numai că Harry Browner le-a zis stop. Hai să construim un repertoriu. Harry Browner avea norocul că era principalul colaborator al lui Dimitrie Gusti, asistentul lui Constantin Brăiloiu, aristocratul gorjan, care practic era omul regelui. Brăiloiu și Gusti puteau intra la Carol al II-lea fără să bată la ușă. În momentul în care ai acces la proaspăt înființată arhivă de folclor, în momentul în care poți auzi toate babele din țara asta și de la satul mare și din Dobrogea și din Cadrilater cântând, îți selectezi cele mai bune piese, ți le orchestrează Browner, mai umblă Bebe Altman la text, îl ai pe Clarisa Chelarie, juristul care te duce colo-colo, îl ai pe Gabi Micailescu, impresarul, îl ai pe Pepino de la teatru, care e coaforul tău personal. Toți evrei, toți, toți de jur împrejurul ei. Harry Browner mergea cu automobilul personal în Ilfov, aducea 4 lăutari buni de acolo, draci împielițați, hai să vă duc să înregistrați cu o cucoană la studio. Ajungeau, ăia paralizați de frică când o vedeau, și cu rochie înflorată și mirosind a parfumuri scumpe, cine e asta, ce cântăm noi cu asta? Era o șansă extraordinară pentru ei să cânte cu ea, dar pe care nu înțelegeau pe de-a întregul. Era doar vorba de a câștiga niște bănuți. Astfel încât ea și-a aranjat un repertoriu fantastic. A avut o echipă, deci, de management, de business, extraordinară de jur împrejurul ei, care i-a permis ei să rămână artistă, boemă, să își cumpere șampanii scumpe, să-și cumpere vinuri scumpe, să își cumpere haine de blană, să mai lase niște bănuți să se repare cât o sală unde avea tavanul crăpat, unde cântase, ca să zică, bă, la anul să nu mai găsesc tavanul crăpat. Și-a permis să fie boemă. Sigur, a avut și de suferit. În toamna lui 41, când s-a instalat legionarii, a trebuit să fugă din București.
Din cauza echipei de management, spunem? De ce? Că erau toți evrei?
Era cea mai proastă combinație posibilă această fătucă în 1941. Toată echipa ei de management era evreiască, inclusiv ăla de-i făcea părul. Toți colaboratorii ei muzicali erau romi. Nu există combinația mai proastă. Deci se spunea în presă că țiganizează folclorul românesc. Această fătucă, interziceți-o de peste tot. Primul ei meci a fost cu legionarii. Ce prostie asta, ne lălăim și cântăm pe nas sfântul folclor? Sfântul folclor trebuie să se cânte, legionarii și-ar fi dorit să se cânte ca ăia vopsiți în cap de să țin de curele pe la Alba, n-aș vrea să le spun numele, care cântă cântecele alea de război. Știi cântecele de război, la care mă, la cu românul și cu românii, da? Ca să o lămurim. Da? Ăla e folclorul, nu muzica asta de mahala. Pe noi ne reprezintă mahalaua. Vezi discursul de astăzi despre maneliști, adică eu ăsta știu, odată la 100 de ani vine discursul ăsta. Bun, a scăpat de povestea asta, a cântat pe toată durata războiului, a cântat la radio, a putut să cânte mai puțin 41-42, după care în perioada comunistă, bineînțeles, a fost interzisă total, total, total.
Și de ce a fost interzisă total? Pentru că ea avea o origine sănătoasă de acolo, mașa, nu?
Pentru că a fost cântăreața în hitleriștilor. Cum? Dacă tu cânți la radio pe timpul lui Hitler, adică asta era principalul argument și un argument, eu cunosc niște tineri de pe Facebook care astăzi ar zice că așa a fost. Adică eu nu știu cum să zic, eu nu n-aș judeca lucrurile nici dintr-o perspectivă, nici din alta. În orice caz, să fii interzisă 7 ani de zile, după o carieră de câteva decenii, o carieră bună, adică ea cam din 33-34 duduia, a cântat până în 46, bun, ia câtă 12 ani, după care 7 ani n-am mai putut cânta, n-am mai putut înregistra. Probabil ca o formă de umilință a fost trimisă ca profesoară, a fost trimisă în meserie. După una, au pus-o profesoară de canto popular.
Numai că ea nu avea studii, trebuie să spunem. Da.
Au pus-o canto popular, eu cred că canto popular e o tâmpenie. Poate o să ultragiez oamenii. Eu cred că canto trebuie să faci ca să cânti bel canto, să cânti muzică clasică. Cum adică canto popular? Adică vine o profesoară și îmi spune cum cânta bunica mea. Ce e asta? Asta, mă rog, eu nu, încă o dată, nu, n-am venit aici neapărat ca să scandalizez opinia publică, așa că mă voi mărgini la a spune că cantoul popular a fost inventat de comuniști. Da, ca să o lămurim. Au pus o profesoară de muzică și după 7 ani de zile, bineînțeles că a înțeles că trebuie să cadă la pace cu regimul dacă mai vrea să mai cânte. Acum, câți iubiți diplomați occidentale a avut ca să poată să rămână pe scenă, dacă mai bat palma și cu securiștii, plus că ea era convinsă, spune foarte bine în lucrarea excepțional documentată și cercetată profesorul Stejelul Olaru, că ea era convinsă că dacă va semna cu securitatea și va deveni informatoarea securității, nu va mai fi urmărită. Fals. Ea a fost și urmărită și urmăritoare în același timp. Deci, te urmăreau în continuare, ba chiar a avut wiring în casă în 1958, i s-au plantat cabluri în toată casa în care au existat pe bandă această mizerie, această rușine de a o auzi inclusiv discutând niște intimități cu juristul Clerie Sachelarie, de care sincer mie scârbă că le-am citit. În orice caz, în 1953 și-a reluat activitatea, s-a urcat pe scena aia pictată în roșu, cu Petru Groza Gheorghiu de și Stalin în spinarea ei și-a cântat foarte frumos.
Deci tu spui că acesta e principalul motiv pentru care nu mai auzim astăzi, nu știm astăzi de un Manole Stroici sau de un Dorel Livianu și știm de un Gică Petrescu, pe care îl știm pentru că toți l-am prins. Adică foarte mulți dintre cei care ne urmăresc l-au prins pe Gică Petrescu, cei care nu l-au prins au auzit de el, de o Ioana Radu care pentru generația bunicilor mei, să spunem, era un superstar. Adică romanțele le ascultau, aveau casete întregi de la Elect Record, aveau casete și le ascultau așa cu religiozitate. Deci erau adevărate superstaruri acești oameni.
Erau și au fost oamenii care au înțeles ce e de făcut. De la o promotoare de cântec popular pe Ioana Radu au vopsit-o în Mia Braia, sora ei, care era atât de antiregim încât nu s-a putut lucra cu ea, și Ioana Radu a devenit cântăreață de romanțe după cel de-al doilea război mondial. Ea în perioada interbelică a cultivat aproape exclusiv cântecul popular. Și
deci era folcloristă.
Și cântecul lăutăresc, sigur că da. Ea cânta cântecul popular și cântecul lăutăresc. Ea are multe cântece care sunt țigănești în repertoriul ei. De fapt, sunt cântece trăgănate, lungi de ascultare, cântece de masa mare, care sunt cântecele pe care le cântau lăutarii, inclusiv în părțile Craiovei, când era ea mică. Ulterior a devenit cântăreață de romanțe, că a trebuit să o înlocuiască pe Mia Braia. Practic, Ioana Radu a înlocuit-o pe Mia Braia și Gică Petrescu l-a înlocuit pe Jean Moscopol, ca să fie foarte scurt. Numai că un Jean Moscopol mai docil, mai tânăr și care cântă și în limba rusă, dacă e cazul, să o facă. Asta nu le știrbește însă lor cu nimic din valoare și din contribuția lor la istoria evoluției muzicii pop în România. În România, oamenii ăștia ne-au făcut să ne trezim dimineața și să mai ducem alea 12 ore la uzină, când cântau, ridică mândră o perdeaua, să intru să-mi iau mantaua și cu tunica, că mi ajunge ziulica. Sigur, înghițeai ca pe o pastilă amară, ca pe doctoria bunicii și cântecelul ăla cu să trăiască, să înflorească Republica Românească și cu Lacălan la Hunedoara, fabrici noi într-una cresc și Republica înfloresc. Dar nu avem cum să facem abstracție de ele. Inițial, când am pornit cu această carte, mi-am dorit să mă opresc în 1945, dar mi-am dat seama că ia iurea să nu spun măcar o frază sau două la sfârșit, totuși și despre ce s-a întâmplat la sfârșitul anilor 40 și începutul anilor 50, pentru că, sigur, cartea este despre vocile din gramofoanele perioadei interbelice, dar mulți dintre ăștia au mai rămas cu noi, exact. Așa cum spuneai și tu.
Ce au trecut de pragul lui 89.
Da, Gică Petrescu nu-i poate lua nimeni ce este al lui. Gică Petrescu s-a lansat la radio când semnalul la radio era cu Tatăl Nostru și a lansat ultimul album live în 2003. A făcut un album live cu orchestră când deja B.U.G. Mafia erau la al treilea album, dacă nu la al patrulea. Un artist de o asemenea întindere, nu avem cum să-l discutăm noi ca artist. Noi încercăm doar să-i recompunem în linii foarte mari biografia unui om care a trebuit să fie suficient de blând și de politicos încât la Festivalul Împrietenirii Popoarelor din 1955, în prezența unor tovarăși din Uniunea Sovietică, Admitter, by the way, Gică Petrescu a tras și la Prelevski, la Moscova, niște discuri de super bună calitate, de mult mai bună calitate decât electrecoardele de la noi. El a și tras la Moscova și la Moscova se știe cine e Gică Petrescu și se ascultă Gică Petrescu și sunt colecționari ruși care au plăcut Gică Petrescu, asta apropo de Gică Petrescu, dom'le, la sfârșitul recitalului, că din senin, după 10 cântecele în limba rusă, a cântat și unul de la Yves Montand în limba franceză. Dar nu era lucru puțin să cânti un cântec în limba franceză de la Yves Montand la finalul unei reprezentații în 1955, când aveai și comisie de la Moscova.
Da.
Îți trebuia un strop de curaj să faci chestia asta și un strop de atitudine de să te faci că nu înțelegi. Je n'aime pas la politique. Poate e o soluție bună, cine știe.
Să fii doar artist.
Da,
să nu te
poate
intereseze...
e o soluție bună. Eu ar trebui, aș avea ceva de învățat din chestia asta.
Bogdan, mulțumesc mult pentru...
Și eu mulțumesc de invitație.
Pentru participarea la emisiune și te mai așteptăm la noi în studioul RFI. A fost o plăcere să discutăm despre muzica interbelică și nu numai. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare nu uitați, istoria ne ajută să înțelegem trecutul și să facem alegeri corecte în viitor. Toate cele bune, la revedere!
Călătorii în trecut cu Rareș Hăbeanu, pentru că istoria este mereu actuală.